тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Біркен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында өтіп жатқан талқылауларда сөйлеген сөзінде Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжин ғаламдық климаттың өзгеруі мен қоршаған ортаны қорғау, этникалық қақтығыстар, территориялық жанжалдар және азық-түлік бағасының қымбаттауы сияқты ғаламдық мәселелерді шешудегі Қазақстанның роліне жан-жақты тоқталды. Осы тұрғыда атқарылып жатқан шаралар турасында айта келіп, министр 42 айының басынан бері Қазақстанның астық экспортына салынған шектеуді алып тастағанын атап көрсетті.
As Kazakhstan prepared to assume the chairmanship duties
2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге, ал 2011 жылы Ислам конференциясы ұйымы министрлерінің форумын Астанада өткізуге дайындалып жатқан Қазақстан бұл мүмкіндіктерді әлемде төзімділік пен ынтымақтастықты ұлғайтуға, дискриминацияның кез келген түріне жол бермеу мақсаттарына пайдаланатын болады, деді Марат Тәжин. Прагада тақтадағы ойындар олимпиадасы өтіп жатыр. Еуропа халықтарының зияткерлік ойындар олимпиадасына қатысып жатқан қазақстандық 9 құмалақшы Серік Ақтаев Африка халықтарының 9 құмалаққа ұқсастау келетін Овари ойынында 1-ші орынды жеңіп алды. 2-ші орынды испандық ойыншы еншілесе, 3-ші орынды қазақстандық тағы бір ойыншы Мақсат Шотаев алды. Жексенбі күні кешкісін басталатын 9 құмалақ жарысына Қазақстан, Қырғызстан ойыншыларымен қатар Америка, Африка, Испания, Голландия, Чехия, Словакия елдерінен барлығы 14 спортшы тіркелген. Конгресс құтқару жоспарымен келісті. АқШ заң шығарушылары банк секторын қаржы дағдарысын алып шығуға бағытталған 700 миллиард доллар қаржы бөлу турасында көмек жоспарының негізгі шарттарын мақұлдады. Банктердің өтпей жатқан активтерін сатып алуды көздейтін бұл жоспарды АқШ үкіметі ұсынған болатын. Қаржы министрі Генри Полсон сенбі күнгі келіссөздерде Конгресстің қос палатасының өкілдерімен бірқатар мәміле жасалды деген еді. АқШ президенті Джордж Буш депутаттарды жоспар тезірек қабылдауға шақырған болатын. Беларусьта парламент сайлауы болып өтті. Беларус парламентінің 110 орындық өкілдер палатасына 260-тан астам кандидат, оның ішінде оппозициядан 70-тей үміткер бәсекеге түсті. Александр Лукашенко режимі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 350-ден астам бақылаушының дауыс беру барысын қадағалауына мұрсат етті. Лукашенко сөйлеген сөзінде батыс бақылаушылары үшін Беларусьтағы парламент сайлауының заңдылығын мойындамау қиын болады деді. Билік сайлаудың халықаралық талаптарға сай болуын қамтамасыз етеміз дегенді. Дегенмен де оппозиция жетекшілері сайлау нәтижесі тағы да қолдан жасалып, заң бұзушылықтарға жол беріледі деп алаңдаушылық танытты. Біріккен ұлттар ұйымы Иранға қатысты жаңа қарар қабылдады. Қауіпсіздік кеңесінің сенбі күні бірауыздан мақұлдаған жаңа қарары Теһранда уран байытуды тоқтату сұралған бұдан бұрынғы талаптарды орындауға шақырады. Қарарда жаңа санкциялар қарастырылмаған. Біріккен ұлттар ұйымының Иранға қарсы бұған дейінгі үш қайтара салынған санкцияларын тағы бір мақұлдаумен шектелген бұл қарар Ресей Теһранға қарсы жаңа санкция қолдануына жол бермейміз деп мәлімдеген соң қабылданды. Австрияда жексенбі күні кезектен тыс парламент сайлауы өтті. Мерзімінен бұрын парламент сайлауын өткізу шілдейінде биліктегі үлкен коалиция ыдыраған соң белгіленді. Сайлау алды өткізілген сауалнамалар социал-демократтар мен халық партиясының мүмкіндіктері бірдей екендігін көрсеткен болатынды. Ауғанстанда белгілі полиция әйелге қастандық жасалды. Белгісіз біреу жексенбі күні таңертеңгісін жұмысына бара жатқан жолда Қандағар қаласындағы әйелдерге қарсы қылмыс департаментінің бастығы Малалай Кагардың көлігіне оқ жаудырған. Талибанның баспасөз өкілі Юсуф Ахмади шабуылдаушының өз тобынан екендігін айтқан. Талиптер үкімет шенеуніктеріне әрдайым да қарсы шабуылдар жасап тұрады. Ресей сыртқы істер министрі АқШ-ты сынға алды. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Американың сыртқы саясатын сынап сөйледі. Сенбі күні кешкісін бас ассамблеядағы жолдауында Лавров АқШ-тың сыртқы саясатын бір жақты деп атап, Американы өзінің қимыл әрекетінде басқа елдердің көзқарас пікірімен санаспайды деп айыптады. Лавров тамыз айындағы соғыста Грузия оңтүстік Осетияға қарсы агрессия жасады деп сипаттап, Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Еуропа қауіпсіздігі туралы жаңа келісім ұсынғанына назар аударды. Грузия Ресейді жанжалға бастамашы болды деп айыптаған болатынды. АқШ пен Еуроодақ Ресейдің Грузияға қарсы көп мөлшерде әскери күш қолданғанын қателік деп айыптаған еді. Қытай астронавтары жерге оралды. Жексенбі күні Қытайдың ұшқыш ғарышкері Моңғолияның ішкері аймағына аман-есен қонды. Одан бір күн бұрын Қытай ғарышкері Чжай Чжиганг ел тарихында тұңғыш рет ғарыштағы ашық кеңістікке шыққан болатын. Бұл мақсат табысты орындалғандықтан Қытай келесі меже ғарыш кеңістігінде зертхана мен ғарыш станциясын орнату деп біледі. Сирияда бомба шабуылына айыптылар іздестірілуде. Ел астанасы Дамаскіде антитеррор агенттері 17 адамның ажалына жеткен көлік бомбасы жарылысын жасағандарды іздестіру шараларын жүргізуде. Мұсылмандардың қасиетті Рамазан айында жүзеге асырылған бұл қастандық шабуылы шииттер мешітіне жақын жерде орналған болатын. Сирия ішкі істер министрі мұны лаңкестік әрекет деп атады. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі, АқШ және халықаралық қауымдастықтың басқа да мүшелері бұл бомба шабуылын қатты айыптады. Өкілдер палатасы АқШ Үндістан ядролық конвенциясын мақұлдады. Конгрестің өкілдер палатасы АқШ-қа Үндістанды ядролық материалдармен жабдықтауға мүмкіндік беретін келісімді басым дауыспен қабылдады. Президент Джордж Буштың қолдауындағы бұл конвенция енді Сенатта қабылдануы тиіс.